Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, počinje Klub 2, ja sam Tanja Živković, a moja gošća je danas slikarka Maja Milovanović. Majo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala.
Hvala vam mnogo na vremenu, znam da ste veoma zauzeti i divno što ste izdvojili vreme za naš program. I evo, odmah da vas pitam, kakvi su vam utisci, sinoć je otvorena vaša samostalna izložba u Šumatovačkoj ulici, u galeriji Stepenište, ona se zove Svaki nadeždin cvet. Kako je sve proteklo? Moji utisci su veoma prijatni, bilo je jako lepo.
Jeste, bilo je baš onako prijatno, i veče i vreme i posetioci, bilo je baš kako treba.
Zadovoljni ste?
Jeste, zadovoljni.
Odlično, naravno da ćemo da govorimo i o ovoj izložbi, o vašem radu, ali nekako bih htjela sad odmah na početku da krenemo od toga kako je sve počelo i ta vaša ljubav prema slikarstvu, prema vašem pozivu. Vi ste rođeni u Beogradu, ovde ste i počeli da studirate, ali ste treću i četvrtu godinu završili na Cetinju. Je li to uobičajeno bilo tada? Čini mi se da nije.
Pa, uobičajeno je bilo, na fakultetu inače vladala neka moda da se odlazi u inostranstvo, pogotovo u Minhen, Berlin i tako. I svi smo to želeli, to je bio kao neki prestiž i, mislim, nekako neka preporuka da se ode iz Srbije, to su bile 90. Ili tako. I mi prosto nismo mogli da odemo iz finansijskih razloga i jedno leto, to leto pre nego što smo otišli, smo boravili u Kotoru gde smo upoznali kolege sa Cetinja. Oni kao, dođite kod nas, tamo je super priroda, ovo, ono, baš kao, imamo kao dosta prostora, atelje. U Beogradu je bilo već kako je bilo stanje 90-ih i mi smo onako prosto iz nekog avanturizma pokupili se i otišli. Prvo smo na našem fakultetu pitali da li možemo da kao napravimo neku razmenu, pošto studenti inače retko kad, to je do tada nikad niko nije prešao sa Beogradske akademije na Cetinje, to je bilo prvi put i naravno iskoristili su to neki, pa smo se kao razmenili. Prve godine to bila razmena studenta, međutim počelo je bombardovanje. Onda smo, moja kuma i ja ostale smo tamo i diplomirale smo na Cetinju. Onda sam se vratila na postdiplomske studije u Beograd. Sad,
taj potpuno... ceo period, kako pamtite i Crnu Goru, i te predele, i more, blizinu, sve to, kako vam je ostalo?
Pa mnogo mi je značilo. Značilo mi, pošto inače smatram da studenti, da je dobro za studente uopšte, za đake da odlaze u te neke kao interna, da budu odvojeni od života, od porodice, od tih nekih okolnosti koji im odlače pažnju, od učenja i od posvećenosti. Još je bilo bombard, bile su prekinute veze, jeste to bilo jako stresno, ali ja nisam imala ništa drugo osim da slika, mislim, tamo nema nekih događaja preterano, nekih uzbudljivih koji mogu da vas odvuku od rada, tako da tu je bilo, mislim, taj studentski dom i univerzitet umetnosti, mi smo se stvarno svi međusobno družili, ali nekako si imao vremena za rad. Ispostavilo se da mi je baš značilo i da sam dosta radila tamo i da me to nekako spaslo, mislim, dok su u Beogradu bili su oni protesti, već stanje kako je bilo, pa onda bombardovanje, mislim, ljudi su bili potpuno van sebe. Bilo je i tamo, ali ne toliko, toliko intenzivno kao u Beogradu.
I kada ste se vratili u Beograd, počeli ste onda posle studija i da radite odmah?
Da, odmah sam, posle mesec dana sam počela da radim u školi, u osnovnoj prvo. Posle par godina u dizajnerskoj, gde sada radim.
Gde ste i sada?
Jeste, to je srednja umetnička škola.
Kako je predavati tamo đacima i kako vam je uopšte taj poziv? Volite ga svakako?
Pa volim, da, to mi je, pa meni je lepo, ja volim. Mislim, volim što na neki način ja njih učim osnovama, baš ih učim početak, kako se crta, kako se gleda. ne znam, ovaj, likovne elemente, kompoziciju, sve to. Mislim, sve neke stvari koje ja u svojoj umetnosti na neki način negujem i meni su važne. Ne znam da drugačije slikam, možda bi mi to bio neki problem ili ne znam. Ali to mi je sve blisko i stalno crpim, iz tog rada crpim inspiraciju, mislim.
To baš lepo zvuči, da. E sad, da bismo shvatili i tu vašu inspiraciju i vaš rad i vaše slikarstvo, samim tim i izložbu koja je otvorena sinoć, potrebno je da se malo vratimo u prošlost, negde u 2015-16, kada ste započeli već sada dobro poznat vaš ciklus i projekat koji se zove Mitograditelju. I hajte da podsjetimo slušaoce na inženjera građevinskog iz Kikinde, na Luku Popovića, na njegovu porodicu i na sve to što ste vi pronašli u toj porodici u vašem stanu, u starim dnevnicima i na starim slikama. Kako je sve to krenulo? Jedna neobična, lepa, životna priča.
Da, baš, mislim, baš znate dosta o tome. Da, to smo, našli smo u stanu u koji smo se uselili 2011. Mi smo pronašli, ostavljen je bio kao neki nameštaj, nešto što tim vlasnicima koji su napustili stan, rekli su nam izbacite sami, uzmite ako vam nešto treba. I mi smo među tim stvarima pronašli kutije od cipela sa fotografijama i u jednom džaku, bukvalno za đubre, kutiju koja je bio dnevnik na 900 strana, ručno pisan dnevnik grafitnom olovkom od 27. marta 1941. I naredne dve godine bukvalno pisan dnevnik u Kikindi Luka Popović, koji je tada imao 15 godina, 16 godina, da. Ja nisam znala šta da radim s tim. Prvo nekoliko godina sam onako gledala to. Meni to bilo kao neko blago da sam našla. Mislim, nisam mogla to da bacim ili kao šta da radim. Ajde da vidimo sad. A onda smo našli taj rodoslov koji je Luka Popović sakupljao, pa smo pokušali da uđemo u trag nekim naslednicima, familiji, gde bi mogli da ih nađemo. I tako u tom čitanju, gledanju tih fotografija, ja sam prosto počela onda, to me je strašno inspirisalo. Mislim, to mi je bilo onako potpuno nešto potpuno drugo, a opet sam počela da shvatam koliko je, na primjer, njegov život koji on opisuje tu u tom dnevniku, jedan dečko.
O čemu je pisao dečko od 15 godina?
O istim stvarima o kojima sadašnji momci od 15-16 godina pričaju i razmišljaju.
O devojkama.
Naravno. Znači, rat je počeo, a on piše dnevnik koji je posvećen jednoj devojci. U stvari, on se pravda, čitavom tom dnevniku, on se pravda njoj, zato što je ona postala verenica njegovog brata, strica.
Ja.
To je stvarno, baš je onako zanimljivo, neobično opet. I naravno, kroz taj dnevnik se provlače događaj vezani za rat i uopšte kakav je bio život koji je bio izolovan. Ipak je u Kikindi nije bilo toliko niti dramatično kao što je bilo u nekim delovima, ne znam, u Bosni ili već šta se dešavalo. Tamo je bilo prilično mirno. Ali opet bili su i ti Nemci koji su živeli tu. Dešavale su se neke sitne stvari, partizani koji su pravili neke, koji su upadali kao, pravili neke događaje zbog kojih su Nemci onda, ne znam, tako. I to je opisivano vrlo povremeno, ne baš detaljno. Recimo ima opis kralja, kad se on, kralj mu je bio idol, mislim, jednom se razočara u kralj. Ili, na primjer, čitav dnevnik on opisuje te praznike, pravoslavne i katoličke. Prosto čovjek ne može da ukapira da li je on pravoslavac ili katolik, jer su u Vojvodini slavili sve te običaje, sve te slavlja sve praznike i katolički pravoslavni potpuno isto. I vi čitate, mislim, kao Božić, jedan Božić, drugi, kao pa dobro šta je on, koje je veroispovesti, ne može da se ukapira.
Zanima me kakav je to vama osjećaj bio kada ste prosto prodrali u nečiju intimu, nekoga koga ne poznajete, a toliko mnogo saznajete o njemu i njegovoj porodici i željama i patnjama.
Pa to nekako je postalo zanimljivo, jer je, nije neka istorijska ličnost, nije neko običan čovjek.
Da.
I to mi je bilo zanimljivo. Onda sam, i u stvari sve se vrti oko žena kod njega, i u tom dnevniku i na fotografijama gde je on već u socijalizmu stari oženjen, njegova žena Jelisaveta, koja je bukvalno na svim fotografijama. I ovaj, ja tako radeći o njemu, kao te neke crteže koje prosto nije bilo što osim da gledam u njih dok ih kao da ih analiziram crtajući, da nekako stvorim nešto nesvesno, ne nešto što će da definiše njega, da mu nešto kao da neku, ne znam, neki identitet ili da ga smestim u neku ideologiju ili bilo što, nego prosto sam samo htela taj, tu neku, to neko nadahnuće koje on meni daje da prenesem. Znači, kako sam ja njega da prenesem, pa da to neko drugi osjeti kao što sam ja osjetila. I nisam htjela ništa da objašnjavam. Samo prosto gledam i prenosim. Eto, to je tako, tako izgleda čitav taj ciklus. I onda u svemu tome sam zaključila da ja radeći o njemu, ja radim o njegovom nadahnuću, o ženi koja je njemu bila light motiv i, mislim, koja mu je bila nadahnuće za njegov život, za najobičniji život inženjera. On je čitav život nekako posvetio ljubavi prema toj ženi i nekako je nosio je kao neku malu princezu koju je tako oblačio, fotografisao kao neku modnu ikonu, kao glumicu, kao, mislim, stvarno neverovatno.
Da, neverovatno. Zadržite misao, sada slušamo muziku i onda se vraćamo priči i o Luki Popoviću i njegovoj supruzi Jelisaveti. T'was 11 past the hour, darkness in the air, lay down on wildflowers, the moonlight didn't care. Give me your heart, I'll hold it with mine, so you can feel free, my love, free for a while. Dance with me, darling, dance with me, darling, forget the world, I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself, but you're not to blame. I kiss the tears, drops from your eyes, so you can see clearer all the stars in the sky. Don't say another word, baby, don't speak. Sadness and sorrow, your lips are too sweet. And dance with me, darling, dance with me, darling, forget the world, I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world will be enough to help you sail through the storm. You created yourself, but you're not to blame. You're not to blame.
forget this world. I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm. You created yourself, you're not to blame. You're not to blame.
Sati 16 minuta, ovo je Klub 2, nastavljamo razgovor sa slikarkom Majom Milovanović. Govorili smo, Majo, o vašim studentskim počecima, također govorili smo o ciklusu Mito graditelju, o tom jednom važnom projektu i koji utiče na vas i koji se samo nastavlja. I tu smo pomenuli gospodina Luku Popovića i njegove fotografije, kako je on doživeo i kako je on video i voleo svoju suprugu Jelisavetu, i kako ste rekli, čuvao je kao jednu malu princezu. I eto, čini mi se da vi uživate u toj nekoj nostalgiji koju doživljavate kroz vaš rad i kroz te fotografije.
Pa, ne bih ja rekla da je to nostalgija, to sad kao zovu kultura sećanja. To, mislim da to nije bez veze se pojavilo kao neki kulturni fenomen. Mislim da je inače kultura prilično umetnost je u krizi zbog tih geopolitičkih okolnosti, uticaja i ne znam. Čak i ovo sve na zapadu što se dešava, ono je ovaj cancel kultura, BLM, ovo što ruše spomenike. To je neka izvrnuta kultura sećanja, to je neki čudan oblik kulture sećanja, ali mislim da je došlo vreme da se malo presaberemo, vratimo nekim našim korenima, nekim uzrocima stvari, ne? Da uhvatimo neki kauzalitet, jer je prosto, čini mi se, prilično kriza umetnosti.
Uh-huh. A kako ste vi počeli da crtate i preslikavate u stvari te stare fotografije? Kako je sve to krenulo? I ono što me zanima, da li vam se javio neko od Lukine porodice, prijatelja, komšija iz Kikinde? Da li su neki potomci došli do vas i možda doprineli još nekim materijalima?
Ja sam zvala muzej, Narodni muzej u Kikindi, kontaktirala sam sa njima i oni su se oduševili, mislim, i pozvali su me da, ja sam imala izložbu tamo u muzeju, i ostavila sam im rukopis, fotokopirala sam sebi, imam fotokopiran dnevnik, a dnevnik originalan i fotografije koje su sa motivima iz Kikinde, kad je on odlazio kod svoje familije, rodbine, sestra mu je tada bila tamo, te fotografije sam im ostavila za muzejsku arhivu. Šta je bilo zanimljivo, ja kad sam došla i donela im to, kao, sad ćemo nešto da vam pokažemo. I kao, pokazuju mi portret, barokni portret, iz 1700 i neke, na kome je Luka Popović. To je njegov čukun, taj po kome on dobio ime i koji je prvi došao u Kikindu, kao neki bogati trgovac. I kaže, sad imamo komplet, imamo tog kao tvog Luku koji je pravnuk za 1800, ne mogu da se setim, sad mi je stao mozak iz koje godine je portret. Portret njega i njegove supruge, inače Mađarice, Luka Popović i ta njegova žena, i prvi Luka koji je došao u Kikindu, i tako da oni sad imaju za tako neke kontekste istorijske ili ne znam već izložbe na koje mogu da prikažu i jednog i drugog Luka, odnosno prvog i nažalost eto poslednjeg, pošto on nije imao decu, potomstvo i eto.
Da, i kako su onda krenuli ti crteže, ti radovi vaši da nastaju? Vi ste krenuli da praktično precrtavate, preslikavate gledajući u fotografije te likove, da. I pre svega Jelisavetu u raznim ambijentima.
Jeste, u principu ja inače radim to, mislim, meni fotografija nije ona mi je kao mrtva priroda ili kao pejzaž, znači nije da sad kao takav odnos imam prema fotografiji, imam kao recimo kada ikonopisac pokušava, trudi se da prenese lik Hrista Pantokratora koji je već postojeći zato što prosto pokušava da prenese taj duh, znači slika kao slika, forma kao forma prenosi je isto na isti način kao što je i taj ikonopisac slikao da bi preneo nešto drugo. Sad ja te neke principe tog hrišćanskog ikonopisanja pokušavam da primenim u ovom svetovnom slikarstvu, a i tretirajući fotografiju kao mrtvu prirodu. Znači neki doživljaj, moj doživljaj fotografije, da uhvatim taj do, ne da bukvalno precrtam, uvek nalazim, pokušavam da nađem odgovarajući medij, tehniku, onda način rada, proces koji će na neki način da uhvati taj duh fotografije, taj duh u stvari nekog utiska, osjećaja koji imam kada nešto posmatram, nešto malo dublje od nekog pukog precrtavanja. Znači, posmatram to kao, to su male fotografice, jako male, to su preview, one probne fotografije u kuticama od hercegovačkog duvana, tako je nađen. Znači, hercegovački duvan stao iz tih 50-ih, 60-ih i u njima spakovane male fotografije koje obično gledam kroz lupu ili...
Da, malo su zamagljene, zamućene, uvek je onako mistika, mistične su prosto, ali vi ih predstavite na jedan poseban način. Majo, i kod vas, eto, to smo već rekli, jedna izložba inspiriše drugu i pre nekoliko dana u Mladenovcu je zatvorena izložba koja je bila otvorena sad krajem prošlog meseca, koja se zvala Mito graditelju portreti.
Da.
I to je bilo veoma zanimljivo, to je bila jedna posebna inspiracija jakih žena. One su bile u prvom planu, to je bila i Jelisaveta, o kojoj smo govorili, supruga Luke Popovića, tu je bila Nadežda Petrović i tu je bila vaša Čukun baka. Dok smo se dogovarale za ovaj razgovor, vi ste mi nešto o njoj ispričali, što je mene ovako stvarno fasciniralo, da je ta žena ostala sa 4 sina i živjela u jednom teškom vremenu, ali je živjela veoma hrabro. Kakva je to sve bila inspiracija i odakle crpite tu prosto eto energiju i snagu iz tako nekih inspirativnih dama?
Pa to se nekako nastavilo od te Jelisavete Lukine. Nekako sam ja počela o tim ženama da razmišljam malo drugačije od onog što mi kao taj neki društveni društvo i neka kultura nameće, feminizam recimo. Nekako mi se ne dopada da vidim ženu kao žrtvu patrijarhata i ne znam šta, nekako mi ne verujem u to. Mislim da to nije tako. Baš i odrasla sam recimo na tom mitu, sad da li je mit, da li je seoski trač, šta god, ali o toj Roksandri koja je tako, eto, bila tako hrabra kada je bilo bombardovanje Beograda, to je, kada je nastradao živan njen suprug od gelera i umro je od te trovanja krvi. I ona je ostala sama. Pritom i pre toga, ona je iz pukovničke porodice, on je sa sela seljak, ona je pobegla, udala se za njega, zato što je bio mnogo lep. Jednostavno, ne znam kako su se već upoznali, našli, ona je pobegla i ostala, prenoćila i nisu onda više mogli da je vrate, obeščašćena je i pustili se da se uda. Znači, ona je žena koja je radila šta je htela. I sad meni neko priča o nekom patrijarhatu, mislim... Dobro, ali ajde da vidimo šta, kakav je taj. Ne bi ja baš rekla da je taj patrijarhat kod nas baš takav. Tako da ona mi je bila nekako inspiracija. Sad, da li je baka Draginja koja je mene čuvala to sve onako filovala i pričala da to meni zvuči zanimljivo i da mi bude nekako, kad je slušam kao, eto, kao da priča o Marku, o ženskom Marku Kraljeviću, ne znam, nikad neću saznati. I ja nemam fotografiju njenu.
E da, to je zanimljivo što ne postoji fotografija. Ne postoji. Ali vi stvarate i kreirate i na kraju ćete i stvoriti njen lik.
Pa pokušam, da, počela sam tako što te njene potomke kao po jednoj liniji, radila sam portrete među kojima sam i ja i moja deca i ne znam, moj brat i i uopšte, zato se izložba negde zove, mislim, mi smo izložbu kao kako, pita me sad Jelena koja vodi galeriju, kako da nazovemo izložbu, rekao, ja ne znam, a to su sve portreti, hajde da stavimo portreti. Uopšte nisam znala da će se ispostaviti da je to izložba o tri žene, mislim, i to portretima koji su potpuno različito tretirane, dok ne znam, Jelisaveta je to su portreti po fotografijama. Roksandru nemam njen portret, jednostavno ne, pa radim druge ljude da bi došla, da bi stvorila njen portret, a onda Nadežda je kao rekonstrukcija boje, svetla, po crno-belim fotografijama, porodičnim, znači gde jednostavno sam kao domišljala boje i svetlosti, kako je to zaista izgledalo. Eto, potpuno tri različita pristupa,
da. Svaki Nadeždin cvet, izložba koja je sinoć otvorena u galeriji Stepenište, ima to poetično ime i cvet je light motiv i vama je, to ste takođe napomenuli, važan prostor u kome bi trebalo vaša dela da budu izložena. Kakav vam je bio ovaj prostor i kakva je to simbolika uopšte sa Šumatovačkom i sa školom koja se nalazi u toj ulici?
Pa pokušavam nekako, sad sam u tim i godinama i nekako, i ne živim ja baš isključivo od umetnosti, radim i druge stvari, tako da mi je umetnost neka sloboda i tu volim da radim baš ono što volim, da ne pravim nikakve kompromise i da nekako to uobličim koliko god mogu po mom nekom ukusu i viđenju. I sad, recimo, izložbu koju sam pravila kod Jelene, to se jeste spontano ispostavilo, ali negde mi je bila namera. Znajući Jelenu kakva je žena, pričali smo opre o ženama i znam puno tih sposobnih, vrednih žena koje su onako stamene i ne treba im nikakva priča o tome da su one žrtve. I svidelo mi se to. Ja sam onako potpuno nesvesno, onako po nekoj inerciji ponela te portrete. Imala sam ja i druge stvari, ali ponela sam kao te portrete žena. I tu je nekako spontano nastalo, baš kako Jasmina sa Ćirić je pisala tekst koji je isto fantastična žena, da, koju, mislim, su hapsili dole na Kosovu i ne znam šta, jedna borac za naše kulturno nasljeđe. Ona je pisala tekst Jelena koja je isto tako jako sposobna, vredna žena, pa onda kao izložba o tim takvim nekim ženama, nekako se uobličilo u toj galeriji koja, mislim, na taj neki način pokušavam da posmatram i da uobličim kao izložbe u Šumatovačkoj negde, zato što je i Nadežda bila i pedagog, ona se bavila i pedagoškim radom i zato što je sama neka ta tematika, pošto sam crtala opet kao pastelama, nešto što već ta deca inače rade u školi, mislim, mogli bi da nauče neke tehničke stvari, da vide nešto na crtežima što će im biti korisno, recimo za tehničke stvari, da nauče nešto što se crtanja tiče.
Da, naravno. Ti radovi su nastali po motivima, odnosno po porodičnim fotografijama iz brojnih monografija i publikacija o Nadeždi Petrović i po reprodukciji jedne od slika Kosovski Božuri. I eto, ja moram da kažem da je na mene ostavila zaista priličan pozitivan i divan utisak slika Oltar, koja se nalazi onako u jednom ćošku, obuhvata dva zida, jedan ćošak sa, ako se ne varam, 32 okrugla na drvetu naslikana kruga, svi su jednaki i na tom belom zidu u galeriji dreče, božuri, preklapaju se te boje, sve se to sliva i prosto daje jednu neverovatnu sliku tog polja koje se nalazilo ispred Gračanice. Ta boja, i pre svega crvena kod Nadežde, pa i na vašoj izložbi, ima neku posebnu možda ideju, izuzetne.
Pa hvala.
Evo na čemu.
Pa ta slika je zaista, mislim, nekako kultna slika i mene Nadežda inspiriše kao osoba, kao jedna hrabra žena koja je spasila stotine vojnika, mislim, vratila ih kući svojim porodicama, pa su oni onda imali svoju decu, pa da deca njihovu decu, pa sad mi živimo ovde, imamo, hvala Bogu, našu zemlju i sve ostalo još uvek. Ali ta slika ima tu snažnu simboliku i prepoznatljivost. Tu sliku, ja mislim, da svi znaju. Može ona da bude abstraktna, moderna, ona jeste praktično abstraktna. Znači, taj deo, to je deo gde su baš božuri, mislim, Gračanica je prepoznatljiva, ali pola slike na kojoj su božuri, to je abstraktna slika. Ali ta abstrakcija je strašno moćna i u našoj nekoj svesti, podsvesti, već kako svi o toj slici znaju i to je tu ništa to ne može da, koliko god je ona, ja sam, na primjer, tu sliku, to je reprodukcija iz monografije. Zatim sam fotografisala tu reprodukciju u digitalnoj formi. Onda sam to odštampala, pa sa toga slika. Znači, koliko puta sam prenela tu, koliko sam je puta abstrahovala i digitalizovala i odaljila se od same forme, ona je i dalje slika kosovskih božura. Znači, njoj ne može ništa ne može da je promeni.
Da, ne može. Govorit ćemo sada i o Nadeždi Petrović i o cveću, ali prvo slušamo muziku.
Ecco.
Pedeseti Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Gošća kluba 2 je slikarka Maja Milovanović. Majo, da nastavimo priču o Nadeždi Petrović i o cveću. Cveće je na vašim radovima predstavljeno onako kako je vidljivo u prizorima koji su vama poslužili kao motiv.
Da. Pa dok sam malo tako proučavala Nadeždu i po tim monografijama, publikacijama o njoj, tu su se nalazile te neke poprilično njenih fotografija, da li čak iz Minhena i porodičnih fotografija, da sam primetila da na svim tim, skoro na svim postoji motiv cveta, da je uvek imala zadenut cvet u haljini ili kad fotografiše sestre, pošto se ona bavila i fotografijom, neke su fotografije baš njene, da sestre nose cvet u kosi, da je uvek prisutan cvet. I to mi je onako privuklo pažnju, da sam krenula to da isto da crtkam pomalo, pa se onda tako nametnulo i to kao eto da uradim tih nekoliko crteža.
Da, ono što je isto karakteristično na nekim vašim crtežima koji su sastavljeni prosto iz delova, nedostaje jedan deo. Naprimjer, pola glave ili pola nekog tu dela ambijenta. Zašto?
Pa to je već nešto što postoji još od mojih diplomskih radova, a to je i eto, na primjer, neki su mi se zvale praznine i tako. To neko igranje sa apstrakcijom, odnosno ona je uvek prisutna u mom radu i igranje sa tim prazninama na različite načine, sa zavisnosti kakav je koji medij, kakva je koja tehnika. Recimo, kod laviranog tuša tu ima zaista dosta praznine u samom procesu, samom mediju, u samom i tehnici laviranog tuša, zato što je belina jednostavno se ne gradi, ona ostaje kao belina papira. E sad, u ovim crtežima koji su pasteli, gde sam imala potrebu da zasitim, da objasnim i teksturu i svetlost i ne znam šta, onda bi nekako delovalo mi je zagušeno, pa sam morala nekako da pročim, nekako da napravim neku prazninu, jer mi to, tačno imam potrebu, to mi je neka, ne znam, potreba da postoji neka vrsta praznine, nešto gde može možda posmatrač nešto da sam doradi.
E sad ste rekli upravo ono što sam htjela da vas pitam i da prokomentarišem, da mi se čini da vaš stil na jedan izuzetan način komunicira sa nama, sa publikom. I da je to jedna posebna veza. I da li se vama čini da umetnost u ovom trenutku, da se prosto na neki način otuđila od publike, možda i zbog ove cijele situacije i zbog svega?
Pa jest, mislim, generalno umetnost je stvarno u problemu. Otuđena je, to je onako intenzivno poslednjih 20 godina i to naravno nije samo kod nas, i duže, ali uopšte od ne znam, čitava ideja modernizma zapravo okreće umetnika ka sebi, da proučava sebe, da se nekako odvaja od publike. Sad to postepeno došlo do nečega da prosto je umetnost izgubila publiku. se umetnik toliko okrenuo sebi, pogotovo sa novim medijima, mislim, to je sad zaista, mislim, malte ne se ljutim na scenu i na ta dešavanja, znači odete na neki performans gde prosto to ništa ne komunicira, njih apsolutno, tu umetnost, tu neku formu koju gledam, nema nikakve veze sa osobom s kojom treba, jednostavno nema vezu sa posmatračem. To su neke lične stvari, neke potpuno hermetične, nekomunikativne. Koje.
Mm-hmm. I evo, nekako smo mi tu pred samom, na samom kraju smo emisije, mm-hmm, i sve. Kako se vi borite protiv toga? Kako vi mislite da nastavite da radite i da ostvarite tu blisku vezu koju imate sa vašom publikom?
Ja ne znam šta radim konkretno, ali ne nalazim se ni na nekoj zvaničnoj sceni, tržišnoj sceni, ne znam, niti se nalazim na toj nekoj fondaškoj, te neke scene koje se finansiraju, već imaju neku društveno angažovanu funkciju. Ne nalazim se. Nalazim se, čini mi se, trudim se nalazim među ljudima koji sami nekako prave svoje od sebe neku instituciju. Mislim, na neki način funkcionišu za sebe. Ja, mislim, ne mogu da kažem da nemam ni tržište ili da ne pravim umetnost koja nije profitabilna. Ja pravim umetnost za koju znam da neću prodati i koja meni znači. A s druge strane imam i tržište i prodajem online, recimo, dosta mi to graditi, Lukina ljubav, tih crteža, recimo, imamo u privatnim kolekcijama u Americi, imam sigurno 40-ak. Mm-hmm. Tako da, mislim, to se dopada ljudima. I ja tako, eto, povremeno prodajem. To nije nešto od čega bi mogla da živim. U principu, ja i radim, mislim.
I radite, a i radite i ono što volite.
I radimo ono što
volite. Iz srca i duše, naravno. Svaki nadeždin cvet u galeriji Stepenište u Šumatovačkoj ulici otvorena je do kada?
Do 22. septembra.
Do 22. septembra, da. Ima vremena. Eto, ja bih samo da završim ovaj razgovor baš rečima Nadežde Petrović. Pronašla sam ih i veoma su mi se dopale. Ona je rekla, umetnost ne profaniše, ona podiže pali moral, pomaže razvitak socijalnih pitanja i evoluciju naroda, podiže kult u čoveku do najviših granica, vrednost jedinice i celog plemena u očima naprednih naroda. Umetnost je najglavniji vaspitač čoveka i naroda. Jeste se naježili, ne, vidim. Hvala vam mnogo, Majo. Mnogo sreće. Čekamo da vidimo na platnima još neke životne priče. Hvala jer ste bili gost Kluba 2.
Hvala vama na pozivu. Prijetan dan.
Zadovoljstvo mi je bilo. Poštovani slušalci, srdečno vas pozdravljaju Tatjana Kosanović, Pavle Savić, Jelena Bradarić i Tanja Živković. Lep dan uz Radio Beograd 2.